xoşlayır olsun. Danışacaqdıq radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdsiz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadiqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Əf fərmanı ilə həbsə buraxılan siyasi fəallar bundan sonra nə edəcəklər? Son əflə Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll oldu mu? Gülər Əhmədova İlşad Abdullayev videosundakı 3-cü qadın Sevinç Babayevanın Türkiyədə ölü tapılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bakı evsizləri haralarda məskunlaşır? Amerikalılar Aya Dəmir Yolu layihəsi hazırlayırlar. Və kontekstdə günün sualı, niyə siyasi məhbus sayılanların hamısını bir dəfəlik buraxmırlar? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Dekabrın 27-sində əhv olunan məhkumların hamısı azadlığa çıxıb. Bununla da Prezident İlham Əliyevin dekabrın 26-sında imzaladığı əhv sərəncamının icrası başa çatıb. Əhv sərəncamı ilə 87 nəfər azad edilib, onlardan 79-u cəzasının çəkilməmiş hissəsindən, 4 nəfər islah işləri cəzasının çəkilməmiş hissəsindən, daha 4 nəfər isə cərimə cəzasından azad edilib. Azərbaycanda il ərzində qadın məhkumların sayı 33% azalıb. Trendin məlumatına görə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin rəis müavini Hüseyn Əlixanov cümə axşamı jurnalistlərə bildirib ki, 4 saylı qadın məhkumların cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan məhkumların sayı ilbəil azalır. Ötən il müəssisədə 450 qadın məhkum var idisə, indi 300-ə yaxın qadın məhkum var. Onun sözlərinə görə yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında da cinayətlərin sayı azalıb. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı 2013-cü il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə məlumat yayıb. Məlumatda o cümlədən deyilir ki, strateji valyuta ehtiyatları 11 ayda 14,7% artıb və 46,5 milyard dolları ötüb. Bu, 3 illik idxalın maliyyələşdirilməsi üçün kifayət edir və xarici dövlət borcunu 9 dəfə üstələyir. Strateji ehtiyatlar ümumi daxili məhsulun 70%-nə çatır və bu göstərici üzrə Azərbaycan dünyada ilk 15 ölkə sırasına daxildir. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları isə ilin əvvəlindən 14% artaraq 12 milyard dollara yaxınlaşıb. Suriya üzrə beynəlxalq vasitəçi Laxtar Brahimi Suriyada münaqişə tərəfləri ilə 5 günlük danışıqlardan sonra keçid hökumətinin yaradılmasına və bu hökumətə tam icra səlahiyyəti verilməsinə çağırıb. Brahimi deyib,
Həl yetim ən tariq
Suriyalıların baxışlarını bir araya gətirməklə həll tapmaq olar. Əgər Suriyalılar bunu eləyə bilmirlərsə, qonşuları, beynəlxalq aləm, bütün insanlar Suriyalılara kömək etməlidirlər. Biz əminik ki, 2012-ci ilin iyunundakı Cenevra konferansı bu böhrana bir neçə aya son qoya bilən planı irəli aparmaq üçün kifayət qədər elementə malikdir. Bunu Brahimi deyir. Misir müxalifətinin əsas qruplarından olan Milli Qurtuluş Cəbhəsi bildirib ki, yeni konstitusiya etirazlarını davam etdirəcək və bu etirazlar dinci olacaq. Milli Qurtuluş Cəbhəsi Prezident Morsini İslamdan sui-istifadə edib represiv dövlət yaratmaqda qınayır. Morsi yeni konstitusiyanı artıq təsdiq edib. Bu konstitusiyanın referendumuna seçicilərin cəmi 33%-i gəlmişdi. Şimali Asetiya Alanyanın müftisinin mavini öldürülüb, İrbek Dudarov öz maşınında güllələnib. Bu, Rusiyada son bir ildə İslam liderlərinə 7-ci hücumdur. Facebookun yaradıcısı və rəhbəri Mark Zuckerbergin bacısı Randy Zuckerberg ictimai yayım üçün nəzərdə tutulmayan şəklinin sosial şəbəkədə yayılmasından şikayət edib. Ehtimala görə Randy'nin özü Facebookda özəl sazlama sistemində səhifə yol verib. Tənqidçilərin fikrincə Facebookda ümumiyyətlə bu sistemdə dolaşıq düşənlər həddən artıq çoxdur. Səhifən yayılan şəkildə Mark Zuckerbergin özü də var, ailə üzvlərinin şəkili mətbəxtə çəkilib. Çinin navigasiya sistemi kompas, coğrafi mövqenin müəyyən olunması, navigasiya və mətn mesajların göndərilməsi üzrə öz işinə başlayıb. Kompas Amerikanın GPS, Rusiyanın GLONASS, Avropa Birliyinin Galileo sistemlərinə rəqibdir. Kompas 2015-ci ilə dünya navigasiya bazarında 15-20% paya sahib olmaq istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün səhərdən Prezident İlham Əliyevin dünən verdiyi əfsər əncamının icrasına başlanıb, ümumilikdə əfsər əncamı 86 nəfərə şamil olunub və həmin siyahıda siyasi məhbus kimi tanınanlardan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Şahin Həsənli, Hüquq Müdafiəçiləri Vidadi Əskəndərli və Talih Xəsməmmədov, İran Səhər Televiziyasının müxbiri Anar Bayramlı və Xural Qəzetinin müxbiri Aydın Caniyevin də adları var idi. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqillik qazanandan 53-cü sayca əfsər əncamıdır və indiyə qədər əfnən 5528-ə yaxın məhbus azadlığa buraxılıb. Məhbusların siyahısı ilə əfsər əncamının siyahısı ilə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun müxbirləri həbsdən çıxan ictimai siyasi fəallarla da görüşüblər. Onlar azadlığa çıxandan sonra nə etməyi düşünürlər? Sıradakı reportajda.
Talib bəy, sizi niyə görə həbs ediblər?
Mənim həbs olunmağıma səbəb Ucar rayon polis şöbəsi ilə aramızda olan necə deyərlər, konflikt. Hansı ki, o konflikt onlar tərəfindən yaranmışdı. Səbəb də bu idi ki, onlar bir nəfər jurnalisti şərləyərək həbs atmışdılar. Fuad Hüseynovu. Yəni, bu səbəb böyüdü, axırda belə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, onlar məni şərləyərək tutmaq məcburiyyətində qaldılar.
Sizi bu Ucar polisinə çağırdılar. Bax, orada baş verənlərdən çağırdı. Nə baş verdi orada?
Mən 20 GB-lıq bir kartla getmişdim həmin polis şöbəsinə. İçində təxminən 100 video, 800 səs yazısı var idi. Mən fikirləşirdim ki, həmin əməkdaşlar bunlara qarşı hər hansısa bir iş görəcək. Mən getdim, mən yaxşı qarşıladılar. Baş müstəntiqin otağında mənə çay verdilər. Bir az üstündən keçdi, müstəntiq durdu, başladı qışqırmağa. Qışqırandan sonra polislər gəldi, təxminən 30-a yaxın polis əməkdaşı çöldə gözləyirdi, koridorda. Gəldilər, məni çıxardılar, rəis gəldi, rayonun prokuroru gəldi. Bir 5-10 dəqiqə sonra qayıtdı ki, rəis Tahir Qulyev, sənə üçün sürpriz var. Dedim, sürpriz nədən ibarətdir? Deyir, gəl görəsən. Girdim, gördüm, otaqları dağıdıblar, bir neçə polis də başını tutub. Dedim, bu nə deməkdir? Qayıtdılar ki, bəs nə bilmişdin? Görürsən, polis adamı neynir? Şey, məsələ mənə aydın idi ki, artıq bunlar mənə həbs eləmək istəyir.
Siz hüquq müdafiə fəaliyyətinə məşğul olmuşsunuz. İndi həbsxanada yatdınız, bir il, iki ay cəza çəkdiniz. Çıxandan sonra fəaliyyətiniz, yəni yenə davam edəcəksiniz, yoxsa geri çəkiləcəksiniz, yəni o həbs sizi çəkindirməyəcəkmi?
Ümumiyyətlə, mənə geri çəkilmək fikrim yoxdur. Çünki əgər mən bugün hər nəsə az da olsa bir iş bacarıramsa, cəmiyyət üçün nəsə verə bilərəmsə, mən çalışmalıyam ki, öz bazarımdan istifadə edib kimlərəsə az da olsa bir köməklik göstərəm. Çox güman ki, müraciət olunduğu təqdirdə vətəndaşlara bacardığım qədər hər hansısa bir köməklik edəcəyəm. Amma əsas fikrimi yenə siyasətə verirəm, yəni siyasət üstünlüyü verirəm. İstəyirəm ki, aktiv siyasətlə məşğul olam.
Bayaq dedisi ki, yəni gözlədiyim adamlar var idi həbsdə gəlmək.
Bəli.
Onlar təsadüfən o müsavatçı, yəni olanlar deyildi.
Yox, deməli, onlardan müsavatçı olanı da var, digər partiya mənsubiyyəti olan şəxslər də var. Hətta hər kəsin inandığı simalar var da, etibar etdiyi inandığı simalar var. Sadə onların bir çoxunu mənim gözüm axtarsa da görə bilmədim, ona təəssüf elədim. Amma yenə də şükürlər olsun ki, daha yaxşılarını tanıdım, daha yaxşılarını qazandım.
Həbsxanalardakı hansı problem gündəmə gətirilməlidir ki, oradakı məhbuslar özlərini təmin hiss eləməsin?
Ən çox ziyarət. Demək olar ki, məhbuslar, məhkum həyatı yaşayanlar nə qədər çox ziyarət olunarsa, o qədər xoşhal olarlar. Çünki istənilən bir çağırış, yəni orada at familiya ilə plankəs o plankəs görüşə deyilməsi, kəlməsi, demək olar ki, məhkumdə elə bir şey, müsbət bir hal yaradır ki, yəni o təsəvvür olunmazdı. Yəni onu gözlə izləyəsən, diqqətlə izləyəsən ki, ona nə qədər xoş təsir. Buyurun. Bu sual mənim üçün gözlənilməz oldu. Ona görə də heç bilmirəm nə cavab verəm. Demək olar ki, hələ yenilə hazırlaşmamışam. Hələ ki, ailə üzvlərimlə görüşü sürpriz hesab edirəm. Birinci ona hazırlaşmışam. Qohumlarla görüşəcəm. Yeni illə bağlı hələ ki, heç bir planım yoxdur.
Bu, Talih Xasməmmədovla həmkarlarının müsahibəsi idi. Talih Xasməmmədov 2011-ci ilin noyabrında həbs olunmuşdu. Bu ilin aprelində Göyçay rayon məhkəməsi onu xuliqanlıq və polisə müqamətdə ittiham edilərək 4 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Beynəlxalq təşkilatlar isə onu vicdan məhbusu sayırdılar. Talih Xasməmmədovla yanaşı digər siyasi məhbusların Göyçaydə həbs olunan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin və İranın səhər televiziyasının Azərbaycan üzrə müxbiri olan Anar Bayramlı ya da AXCP üzrü Şahin Həsənlinin həbsdən dərhal azad olunandan sonra Azadlıq Radiosuna dediklərini öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə video reportaja baxmaqla və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm kontekstə günün sualı ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı sualımız. Sizə niyə siyasi məhbus sayılanların hamısını bir dəfəlik buraxmırlar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosu.az ünvanında şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və siyasi məhbus məsələsini davam etdiririk.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Siyasi məhbuslarla bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Prezidentin dünənki sərəncamı ilə ümumilikdə 86 nəfər əf fərmanı şamil olunsa da, onlardan nə qədəsi siyasi məhbus idi və siyasi məhbus deyəndə hüquq müdafiəçilərinin və Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə xüsusi həmbərüzətçisi Kristof Strasserin də siyasında olanlardan söhbət gedir. Onların siyahları ilə hazırda nə qədər siyasi məhbus qalıb və siyasi məhbus məsələsinin həlli üçün bu əf-fərmanı kifayət eləyəcəkmi? Bundan bağlı sıradakı reportajda Marif Çingizoğlu'nun reportajında biləcəksiniz, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz, elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz səslənə bilər. Siz də niyə siyasi məhbus sayılanların hamısını bir dəfəlik buraxmırlar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə Marif Çingizoğlu'nun reportajı. F. Fərvanı siyasi məhbus problemini həll elədi mi?
Bir çox təşkilatlar müraciət eləmişdi, hüquq müdafiəçiləri müraciət eləmişdi. Bizdə ümid vardı, əlbəttə.
Məmmədovlar ailəsi Talış Hüsədo qəzetinin baş redaktorunun son əflə azadlığa çıxacağına ümidliymişlər. Amma bu ümid doğrulmadı. Dekabrın 26-sında əfə düşən 86 nəfərin arasında Hilal Məmmədovun adı çəkilmədi. Baş redaktorun qardaşı Səlahəddin Məmmədov deyir ki, məhkəmə hökmü olmasa da son ana qədər prezidentin səlahiyyətlərindən istifadə edib qardaşını əf edəcəyinə ümidliymişlər. Amma daha bir nəfərin əfvi Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edəcəkdimi? Hüquq müdafiəçilərinin monitor qrupu son əfvi müsbət qiymətləndirir. Qrup üzvü Səidə Qocamanlının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Strasserin siyasından 15, onların 10 nəfərlik siyasından isə 4 nəfər əfə düşüb.
Beləliklə də bizdə, deməli, bu saat hal-hazırda 10 nəfər idi. Deməli, 6 nəfər qalır. Bir nəfər də bizdə potensial siyasi məhbus Fuad
Səhədə Qozumanlı həmin 6 nəfərin azadlığa çıxmamasına təəssüflənir, deyir. Onların siyasında olanların hamısı buraxılsaydı, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə son qoyulardı.
Biz cənab prezidentə məktub ünvanlamışdıq əf ərəfəsində. və siyahımızda olanların adlarını da orada qeyd etmişdik ki, qış sessiyası ərəfəsində biz arzu edərdik ki, bizim siyahımız tamamilə qapansın, bu insanların hamısı azadlığa bıraxılsın.
Digər siyahının müəllifi Sülh və Demokratiya Nusunun direktoru Leyla Yunusa görə onların 62 nəfərli siyahısından 8 məhbus əfə düşüb.
Deməli, Strasser'ın siyahısından 13 nəfər bıraxıldı. Mənim siyahısından daha az, çünki Strasser'ın siyahı mənim siyahından çoxudur. İktidar çalış ki, Sanitsiyidovun dili daha uzun olsun, Parlament Asambleyasının sesiyasında ki, dedilər ki, gördünüz nə qədər adam buraxıldı və s. və ilaxır. Və doğrudan da həmişə 8 nəfərdən çox buraxmardılar, indi 13 nəfər.
Hakimət yönlü Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı son əhvi yüksək qiymətləndirir və Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını deyir. Deputat Azərbaycanda siyasi məhbuslar barədə danışanları isə qərəzlilikdə günahlandırır.
Qisas yerdi, Leyla Yunusdu, bu ölkənin, bu millətin düşmənləridirlər. Hər biri özlərinin maraqlarına uyğun olaraq Azərbaycana münasibət ifadə edirlər. Ölkədə mən siyasi məhbus anlayışını qəbul etmirəm ona görə ki, heç kim baxışlarına görə, vermiş olduğu bəyanatlara görə, siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmuyor.
Hüquq müdafiəçisi Fuad Həsənov hər əflə 5-6 nəfər siyasi məhbusun azad olunmasını problemin həlli saymır. Deyir, bunun üçün Azərbaycan hökuməti siyasi məhbus məsələsində inadkarlığını kənara qoymalıdır.
Son adamın hər dəfə əfərmayın azadlığa çıxması ilə həll olunur. Yəni, məsələdə köklü yanaşma lazımdır. Mən Strasser'in hesabatında da yazılıb. Orada hükümətin siyasi özündə siyasi iradə taparaq, siyasi qərar qəbul edərək, iradəni maaş etdirərək problemin köklü şəkildə həllinə nail olmasının vacibliyi göstərilir. Yəni, o da təsirini bildirir ki, burada adlar dəyişməklə, bəzi insanlar azadlığa buraxılmaqla, siyahı tərtib edilməklə heç də problem öz həllini tapmayacaq. Birincisi, oradan çıxan nəticə ondan ibarət ki, problem etiraf edilməlidir və hakimiyyət insanları siyasi baxışlarına görə, fəaliyyətlərinə görə həbs etməməlidir.
Fuad Həsənova görə hökumət siyasi məhbus məsələsini qəbul etmədikcə bu siyahlar həmişə yaranacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvarda keçiriləcək sesiyasında məruzəçi Kristof Strasser'in siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi də müzakirəyə çıxarılacaq.
Marif Çingizoğlu reportajını dinlədi siyasi məhbuslarla bağlı. Əf fərmanı və siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanında daha ətraflı oxuya bilərsiniz və qışdakı Avropa Şurası Parlament Asambleyasının sesiyasını və Strasser'in məruzəsi ilə bağlı da canlı yayımda Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə biləcəksiniz. Fikirlərinizə gəlincə isə 0-5-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimiz yazır ki, niyə sizcə siyasi məhbus sayılanların hamısı bir dəfəlik buraxılmır sualı ilə bağlı? Zülfiqar yazır ki, salam onları buraxdı, başqalarını tutdu, nə fərqi? Keçəl Həsən, Həsən Keçəl. Bu rejim ən uzağı seçkiyə qədər hakimiyyətdən getməlidir. Digər bir dinləyicimiz yazır ki, kriminal aləm türmədə olan bıtavoy negativi də nəinki iqtidara, hətta cəmiyyətə də deməyə özünə ayıb bilir, siyasilər isə nəinki azadlığa çıxanda, hətta türmədə də bu barədə şikayət edirlər. Bəlkə iqtidarın yuxarıları türmədə nə baş verdiyindən agah olması üçün onların bir qismini içəridə saxlayır. Bu, dinləyicilərimizin fikirləri idi. 0-5-744-101-7 nömrəsinə göndərdikləri. Azadlıq Radiosu.az ünvanında isə Natiq yazır ki, Talih Xəsməmmədov, Vidadi İskəndərov və digər ictimai fəalların həbsdən buraxılandan sonra Azadlıq Radiosuna dedikləri ilə bağlı video reportajdan sonra yazır ki, tək bütün siyasi məhbuslarımız bu cür ləyaqətli, satılmamış şəkildə həbsdən çıxaydılar. Başqa bir dinləyicimiz isə özünü təqdim eləməsə də yazır ki, bütün siyasi məhbuslara, gərək bütün talış siyasi məhbuslara, o cümlədən Hilal Məmmədova da azadlıq istəyərdim. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında forumlara qatılmaqla, həm də 0-5-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə və kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilək. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir, az sonra evsizlərdən danışacaq, amma bundan öncə son anda aldığımız və dəqiqləşdirmiş bir xəbəri diqqətinizə çatdıraq. Elşad Abdullayevin yaydığı videoda Gülər Əhmədova ilə Sevinç Babayevanın yaydığı ilk videodan söhbət gedir. Görüntüləri var idi və orada deputat olmaq üçün 500 min manat, 1 milyon manat söhbəti gedirdi. Və həmin videoda Gülər Əhmədova video yayılandan sonra deputat mandatından istifa verdi, deputat mandatından imtina eləsə də hazırda cinayət işi açılıb və videodakı üçüncü şəxsin Sevinç Babayevanın da görüntüləri sonradan başqa bir video görüntülər, gizli çəkilişlər yayılmışdı Elşad Abdullayev tərəfindən və prokurorluq da Sevinç Babayevanın axtarışda olduğunu bildirirdi, amma son anda aldığımız xəbərə görə Sevinç Babayeva Türkiyədə xəstəxanada vəfat eləyib. Baş prokurorluq mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov da Azadlıq Radiosuna xəbəri təsdiqləyib və deyir ki, Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov bugün Bakı Şəhər Prokurorluğuna zəng edib və anası Sevinç Babayevanın Türkiyənin İstanbul şəhərindəki xəstəxanalardan birində ürək xəstəliyindən vəfat elədiyini bildirib. Eldar Sultanov, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, bu haqda ictimaiyyətə özləri də əlavə məlumat verəcəklər. Sevinç Babayevanın ölümü nə ilə bağlıdır? Müxtəlif ehtimallar səsləndirilə bilər. Siz nə düşünürsünüz? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərə bilərsiniz. Elə bu məsələ ilə bağlı da. Sevinç Babayevanın iştirakı olan video reportajları isə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Elşad Abdullayevın Sevinç Babayeva və Gülər Əhmədovanın iştirakı ilə yaydığı video çəkilişi də Elşad Abdullayevın təpətək Sevinç Babayeva ilə olan video çəkilişində və orada adı hallanan məmurlarla bağlı digər video reportajları da Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, Kontekst gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxtda Bakı vaxtına axşam saat 7-nin yarısında və Bakı vaxtına axşam saat 8-də də. Axşam saat 8-dəki verilişi həm də radioda qısa dalğada SV748 MHz tezliyində dinləməniz mümkündür. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird pöklərində Azadlıq Radiosu radio kanalında və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosunun televiziya verilişləri də var. Hotbird kanalında Azadlıq Radiosu axtarmaqla ya da ki, Türksatda Media TV kanalında bazar günləri 20:35-də efirə gedən Azadlıq Radiosu TV verilişini izləməklə Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərini də izləyə bilərsiniz və dünyada və Azərbaycanda baş verənləri öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. İndi isə Bakıdakı söküntülər və söküntülərdən sonra qalan dağıntılardan danışacağıq. Bakının Köhnə Basin küçəsi, Füzuli küçəsi və Füzuli meydan ətrafında qış bağı ilə bağlı artıq neçə ildir ki, söküntülər davam edir və orada qış bağının salınması ilə bağlı olaraq evləri sökülənlərin bir çoxunun da kompensasiya davası var idi, narazılıqları var idi onlara verilən pullarla bağlı buna görə. Amma məsələ ondadır ki, onların evləri sökülsə də hələ ki, qış bağının salınması da başa çatmayıb və bir çox binalar dağıntı halında qalır. Həmin dağıntı halında qalan yerlərin isə artıq yeni sakinləri var. Bakının evsizləri oralarda məskunlaşır.
Siz də getdiniz, baxdınız, harada qalırıq. Ocaq yandırmışıq, otururuq orada. 8 nəfər orada qalırıq. Bir dənə divan var cəmisi. O çirinlə yatırıq orada.
Bakıda gedən yenidən qurma işləri çoxlarını yaşayıb öyrəşdiyi yerlərindən elədi. Bəzilərinə də yurt yuva tapdırdı. Uçuq, sökük, xarabalıq yerlər olsa da onları hələlik qalacaqları sığınacaq qazandırdı. Hər yeni tikinti öncəsi belə yerlərin olması təbii qarşılanır deyəsən. Evlər sökülüb, daş qalaqlarının altında evsiz eşiksizlər gecələyir. Onlar 9 nəfərdirlər.
Xarabalıqda qalıram deyə, sökülərindir. Orada qalıram, məcburam, neyinim? Mən yalan danışmıram, mən açıq deyirəm. Sənədlərim var, hər şeyim var, işə götürmürlər. Heç bir yerə.
Sergey 7 il kilsədə sürücü kimi işləyib. Nə az, nə çox, düz 4 il 40 tonluq ağır yük maşını sürüb. İndi hara üst tutur, get, sabah gəl deyirlər. İşsizlik ücbatından ailə münasibətlərdə pozulan Sergey indi 8-9 nəfərlə birgə küçə həyatı yaşayır.
Bakılıyıq. Yığışırıq bura ki, bir-biriyinə görüşək, salamlaşaq. Ona görə uçaskov gəlir, bizi döyür. Deyir ki, davay, basın. Toxurlar maşına aparırlar, şey, ya Xatayı, ya Maştahı, ya ya dərixanaya, ya binəqədiyə. 10 gün, 15 gün orada saxlayırlar.
Tək evsiz Sergey deyil. Səbinənin də ev eşiyi yoxdur. Evsiz qalmaqdan çox, küçədə də rahat buraxılmadığından giləylənir. Bir beynəlxalq tədbir olunca, onları polis maşınına yığaraq, ya dəlixanaya, ya da polis bölməsinə aparırlar.
Mənə aparıblar Xətaya, oradan aparıblar mən binə qədiyə. 13 gün orada taxlayıblar. İkinci dəfə aparıblar. Gənə Xətaya, ayın 18-i, 19-u buraxıblar.
Səbinə də 2013-cü ildən çox şey gözləyir. Yaşamağa ev, iş, isti yemək.
Azərbaycanlılar, düzgünlük olsun. Saymasınlar ki, rusdur, ermənidir, ləzgidir, kim olur olsun, insandır, adamdır. Qoy iş versinlər bizə. Bax, burada otururam indi soyuqda. Mən o lazım deyil. Mən necə lazımdır işdə olandan sonra... Mən nə arvat atar, nə uşaq atar mən.
Hamı həftə sonuna, yeni ilə hazırlaşır. Onların da yeni ildə arzuları var. Özünü təsdiqləmək, insanlara, öncə də yaxınlarına gərək olduğunu sübut etmək. Yeni ili necə keçirəcəklər? Elə bu xarabalıqda, həmişəki kimi küçələrdə deyirlər. Onlar üçün zaman önəmini itirib.
İstəyirəm ki, sağlamlıq olsun,
xoşbaxtlıq,
hər evində istilik olsun... Hər ailə hiss eləsin ki, bu Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanlı vətəndaşıdır, şaddır.
Belə və kontekst proqramının sonunda Amerikalıların Aya dəmir yol layihəsindən danışırıq. Sonuncu dəfə Amerikan astronomların ayağı ayın səthinə 40 il əvvəl, 1972-ci ilin dekabrında dəymişdi. O vaxtdan sonra bu proqramların çox bahalı və qəliz olması üzündən ayın səthinə insanlar enməyiblər. İndi isə Amerikadakı özəl bir şirkət Golden Spike istənilən dövlətə ayın səthinə kosmonavt endirməyə imkan verən layihə hazırlayır. Şirkətin biznes meneceri Max Vozov iki nəfərin ay səthinə endirilib sonra da geri qaytarılmasının xərcinin təxminən 1,5 milyard dollara başa gələcəyini deyir. Bundan ötürü hazırlanacaq xüsusi raket və kosmik aparatların 2020-ci ildən işə düşməsi nəzərdə tutulur. Amma 1,5 milyard dollara bu missiyanı kimlər alacaq? Vozov deyir ki, Hal-hazırda 6-ya yaxın dövlət aya müxtəlif robot missiyaları, ay səthini öyrənən, nümunələr götürən və geri qayıdan missiyalar göndərir. Və bu robot göndərmək missiyalarına bizim 2 adamı göndərmək üçün qoyduğumuz qiymətdən daha çox pul xərcləyirlər. Vozov deyir ki, odur ki, ən azından bu dövlətlərin özləri onların texnologiyasında maraqlı ola bilər. Amma Vozov həm də əmindir ki, dünyada özləri kosmik aparatlar düzəldə bilməyən, amma həm kosmosa uçmaq, həm də aya enmək arzusunda olan və bunun üçün çoxlu pulu olan dövlətlər var. Golden Spike da məhz təhsilini, sənayesini stimullaşdırmaq ya da sadəcə prestij üçün bu cür layihələri axtaran dövlətlərə imkanlar yaratmağa düşünür. Hazırda Amerika, Rusiya, Çin, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya və Britaniya kosmik proqramlar həyata keçirir. Amma Golden Spike'ın təklif elədiyi iki adamı aya endirməyə imkan verəcək texnologiya üçün 7-8 milyard dollarlıq investisiya tələb olunur. Bəs özəl bir şirkət bu investisiyanı hardan tapacaq? Max Vozovun sözlərinə görə dünyada elə nəhəng infrastruktur layihəsi yoxdur ki, işə başlayanda bütün tələb olunan vəsaiti hesabında hazır diyansın. Digər tərəfdən, bu dəfə xərcləri əvvəlki bənzər layihələrlə müqayisədə 50 dəfə az olacaq. Üstəlik, bu xərclərin hamısını kapital olaraq əvvəlcədən cəlb eləməyi də düşünmürlər. Bir hissəsini əvvəlcədən toplayacaqları gəlirlərlə düzəltməyi nəzərdə tuturlar. Texnologiyaya gəldikdə isə, Vozov 1972-ci ildə istifadə olunandan daha yüngül raketlər hazırlamağı nəzər tutduqlarını deyir. Məsələ buradadır ki, aya insan endirməyi bir qədər çox mərhələli və qəliz prosesdir. Çünki yerdən orbitə qalxmaq üçün bir raket tələb olunur, sonra kosmosdan ayın orbitinə qədər bir uçan aparat. Sonra həmin uçan aparatı ayın səthinə sağ-salamat endirmək də başqa texnologiya tələb edir. Çünki ay və yerin cazibə qüvvələri fərqlidir, aya enəndən sonra oradan qalxmaq üçün də başqa bir raket lazımdır. Sonra da yerin orbitinə girəndən sonra kosmonavtları yerə endirmək üçün başqa bir paraşüt aparatdan söhbət gedir. Qısacası, məhz bütün bu imkanları və aparatları özündə birləşdirdiyi üçün 1972-ci ildə aya uçan Amerikan Apollo gəmisinin də çəkisi 100 tondan çox idi. Vozov isə deyir ki, onlar bu prosesi mərhələlərə bölmək istəyirlər. Onların yerin orbitində öz stansiyası olacaq. Yerdən o stansiyaya kosmonavtları uçuracaqlar, sonra həmin stansiya aya yaxınlaşacaq, buradan başqa raketlərlə aya inəcəklər və qalxacaqlar və eyni yolla da geri qayıdacaqlar. Yəni Golden Spike əslində özləri demişkən aya sanki bir dəmir yolu salmaq istəyir və bu dəmir yolu ilə aya gedib orada nəsə iş görmək istəyənlər üçün imkanlar yaradacaq. Vozov əmindir ki, onların bu layihəsi 1862-ci ildə Amerikanın qərbinə salınan Transkontinental dəmir yolu layihəsi kimi sənayedə sıçrayışa nail olacaq. Transkontinental dəmir yolu layihəsi kommersiya baxımından həm çox gəlirli oldu, həm də eyni zamanda Amerika sənayesinin inkişafına və qərbin öyrənilməsinə inanılmaz dəyər qatdı. Bizimki də məncə eyni şey olacaq, amma təkcə Amerika üçün yox, bütün dünya üçün faydalı ola biləcək. Hələlik bu qədər, saat 8-də kontekstdə yenidən görüşənə qədər azadlıqda qalın, sağ olun, salamat qalın.